السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Është mirësia e Allahut që për ditën e sotme
Allah Taala ke fazl se
jalsa salana e Kadianit. Po kështu edhe janë disa vende të tjera në botë ku po zhvillohen gjelsa salana pra këto kuvende vjetore pikrish në këto dit. Janë disa vende afrikane ku koha ora është njëtë me orën britanike. Ma dje edhe kjo fjalimi që po mbahet këtu është pjesë e programit të gjelsa së tyre. Dikur Gjelsa Salana zhvillohet vetëm në Kadian. E pastaj me ndarjen e Indis dhe me formimin e Pakistanit, Gjelsa Salana filloi të zhvillohet edhe në Pakistan. Por kundërshtarëve të Ahmediatit u erdhi rënd se Ahmedianët të përmendnin Allahun dhe të dërguarin e Tij sallallahu alaihi wasallam. Prandaj me anë të një ligji u ndalua se Ahmedianët të zinjë në goje emrin e Allahut dhe të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe për zbatimin e këtij ligji Ahmedianëve u mohua e drejta për të zhvilluar tubime dhe kuvende, dhe kështu ata pra kundërshtarët në përfiturimin e tyre gjoja privuan muslimanët Ahmedian nga e drejta e tyre për të përmendur Zotin dhe të dërguarin e Tij sallallahu alaihi wasallam. Por kundërshtarët e Ahmediatit nuk dinë se sanksione ligjore mund të nënshtrohen trupin, por jo shpirtin, pavarësisht trusnisë dhe mundimit ushtruar mbi ndjenjat tona, dëmit material apo humbjes së jetës. Armiku i Ahmediatit nuk mund të arrijë kurrë të na rëmbejë ose grabis dashurinë dhe besnikërinë tonë ndaj Zotit, pavarësisht të gjitha mundimeve sfilitse që ai u shkakton shpirtrave tona apo dëmeve materiale. Ai nuk mund të largojë dashurinë ndaj prisit dhe padronit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kundërshtarët tan ndonëse në dukje janë vlezrit tan në besim që i përmbahen të njëjtit shahadet, por në habisin kur pretendojnë për besnikrinë e tyre ndaj besimit. Sepse në vend që të shprehnin gëzim dhe kënaqësi se në xhirin e umetit ekzistua ka edhe një grup i cili jo vetëm që betohet për të sakrifikuar gjithçka për hir të këtij shahadeti, madje ai e ka vërtetuar këtë edhe me vepra. madje dashuria ndaj shahadetit është rënjosur thell në zemrën e çdo fëmijë të tyre. Megjithatë, ata prapse prap bëjnë të gjitha përpjekje për të nëndaluar të drejtën tonë që t'i përulemi këti shahadeti dhe t'i bindemi dhe t'i nënçtrohemi këti shahadeti. Çdo kush me një mendje të shëndosh dhe një intelekt të pandshëm do të cilësonte këto përpjekje shtrënguese, jo si kundërshtimi a mediatit, por i vet islamit. Çdo vit muaj dhjetor vjen duke u sjell vërshimin e ndjenjave të fuqishme ahmedianëve të Pakistanit. Pra ato ndjenja që lidhen me nostalgjin e Gjelsa Salanas. Allah mund soft që të derdhin ndjenjat e tyre para Zotit në lot dhe i bëft ata që të tërheqin mëshirën e Zotit dhe i shëndroft në një raket të rëmbyer që përmbyt çdo kundërshtim, çdo shtrëngim dhe çdo mundim si një si fije kashte. Allahu mëndsoft edhe ahmedianëve të Pakistanit të përfitojnë nga këto bekime, për të cilave po përfitojnë të tjerët. Siç e kam thënë që kjo gjelse zhvillohe fillimisht vetëm në Kadian. Dhe pastaj duke dalë nga Kadiani filloi të zhvillohej në Rabua, në Pakistan. Por kur u vendosën sanksione kundër xhamatit në Rabua dhe kundërshtarët kujtuan se duke pasur mbështetje nga autoritetet në pushtet dhe duke vendosur kufizime dhe duke vendosur bariera para xhamatit, ata do të frenonin hecurin e xhamatit. Por çfarë ndodhi? Siç kam thënë që këto gjelse sot po zhvillohen në gati në të gjitha vendet e botës dhe gjatë gjithë vitit, sipas mundësisë dhe sipas kushteve të atyre vendeve, kudo ku ekziston xhamati, në përgjithësi zhvillohen këto tubime, këto kuvende shpirtërore, Gjelsa Salana. Pra, sikur sistemi i gjelsës i themeluar nga vetë Mesihu Premtuesi Selam ka arritur statusin ndërkombëtar dhe edhe ato pak vende ku fillimisht zhvillohet Gjelsa Salana, në kohën kur zhvillohet Gjelsa Salana edhe në Pakistan, edhe ato vende kanë shëndruar këto kuvende shpirtërore në përmasa shumë të mëdha. Madje, përpos këtyre vendeve, janë shtuar edhe mjaft vende të reja ku ekziston xhamati dhe ku zhvillohen këto Gjelsa Salana. Madje, në këto Gjelsa Salana nuk marrin pjesë vetëm muslimanët ahmedian, por edhe liderët botror, liderët politik dhe përfaqësuesit e feve të ndryshme gjithashtu marrin pjesë. Madje edhe personalitetet të shquara musliman që janë të pandshëm dhe kanë një shpirt fisnik gjithashtu marrin pjesë në Gjelsa Salana. Pra ata e përshkruajnë gjelsen si një eveniment ku i manifestohet botës islami vërtet. Pra, ata ishin të detyruar të nxirin këto përfundime, sepse bota apo mëson, se vetëm përmes xhamatit musliman Ahmedia, ata po mësojnë islamin e vërtet, dhe po mësojnë mësime të islamit. Pra, kjo është, gjithçka që ndodhë kjo, ishte parasaktuar nga Zoti i Lartësuar. Edhe vetë, Mesihu Premtuesi Selam kishte deklaruar qartësisht, duke thënë, që mos i konsideroni këtë mbledhje si kuvendje të tjera të zakonshme, sepse ajo bazohet plotësisht në mbështetjen e së vërtetës dhe përhapjen e mesazhit të islamit. Pra, pikërisht kjo është ai kuvend përmes të cilit Zoti do të lartësonte flamurin e islamit anë mban botës, sepse ata që do të marrin pjesë në këtë gjelse, do të mësonin gjithçka që do t'i shërbente për të sjellë një ndryshim rënjësor në gjendjen e tyre intelektuale, mendore dhe shpirtërore. Dhe pastaj ky revolucion shpirtëror dhe në praktik, pra intelektual dhe shpirtëror, duke i shfaqur botës bukurinë dhe epërsinë e tij, do të provojë përsosmërinë, epërsinë dhe hijshmërinë e Islamit mbi të gjitha fetë të tjera. Pra, këto nuk janë thjesht përpjekje njerëzore, po është mbështetja e fuqishme e Zotit të Lartësuar, e cila po realizon këto ndryshime. Mesihu Premturi Selam, gjithashtu duke sqaruar, ka thënë: "Gur themelin e këtij xhamati e ka vënë vet Zoti i Lartësuar, dhe ai ka përgatitur kombe të tjera për të, të cilat së shpeti do të bashkohen me të. Sepse kjo është vepra e atij Zoti, i cili është i plotfuqishëm për çdo gjë. Po afrohet koha, madje është shumë afër, kur kësaj feje nuk do t'i mbeten as gjurmat e naturalizmit, e as shenjat e fanatikve të natyrës, e as kundërshtar bestyut ose mohuesit e mrekullive, dhe as ata që përzihen transmetime të dëmshme të pakuptimta që i kundërvihen Kuranit. Zoti ka zgjedhur rrugën e mesme për këtë popull mesatar, po atë rrugë të cilën e tregoi Kurani dhe të cilën i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam u mësoi sahabëve. Po ai hidajet të cilin e kanë arritur, të sërët qysh për e fillimit, kjo të ndodhë dhe me sigurit të ndodhë. Ai që ka vesh le të dëgjoj, dhe të bekuarit qofshin ata të cilve u qelet kjo rrugë." Pra, kjo kuvend dhe kjo gjelse sigurisht duhet të jetë mjet për të ndërsjell revolucion në gjendjen e njeriut. Në botë zhvillohen mjaft gjelse, në mjaftin e të botës zhvillohen këto gjelse, ku marrin pjesë kombe dhe popujt të ndryshëm. Pra, në Afrikë, kur zhvillohen këto gjelse, këto kuvende, aty afrikanët marrin pjesë. Në lindjen e mes, në lindjen e largët, marrin pjesë banorët e atyre vendeve. Po kështu, edhe në Evropë, edhe në Amerikë, njerëz marrin pjesë në këto kuvende. Në ndërkëta popuje janë edhe Arab, të cilët, si pas fjalve të Mesihut e Premtuar alayhis salam, që tregojnë mbështetjen e fuqishme të Zotit të Lartësuar, që janë po këta popuje që ishin përgatitur për të marrë pjesë dhe për të bashkuar në këto kuvende shpirtërore. Pra, kombe dhe popuje të ndryshëm, duke u bashkuar dhe duke u lidhur në beslidhjen e Mesihut të Premtuar alayhis salam, po vërtetojnë përmbushjen e kësaj profetësie. Dhe sot në këtë kuvend që po zhvillohet në Kadian, janë 31 vende që janë përfaqësuar nga antarët e xhamatit. Pra, janë 31 shtete që kanë përfaqësuar në këtë gjelse. Ka përfaqësim edhe nga Afrika, edhe nga Azia, edhe nga Arabat, edhe nga Persianët. Edhe Amerika është përfaqësuar, edhe Evropa është përfaqësuar, edhe Australia, edhe lindje e largët, edhe vendet e oqeanit. Pra, duke përcaktuar dhe duke vendosur sanksione, kundështarët kujtuan që ata kanë shkaktuar, kanë dhënë një goditje të fortë Ahmediatit, por ai është ignorant dhe nuk kupton që ai i cili kishte deklaruar se është imam i kësaj kohe dhe kishte deklaruar që është Mesih i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk kishte thënë që unë e kam themeluar këtë xhamat. Përkundrazi, ai kishte thënë që është gurthemelin e këtij xhamati e ka vënë vet Zoti i Lartësuar. Pra, në qoftë se kundërshtarët e Ahmediatit kanë guxim, atëherë ata ballafaqohen me Zotin, por edhe të dinë që të dashurit e Mesihut Premtuar alayhis salam është i i dashur i Zotit. Edhe Zoti lartësuar ka mbështetur misionin e tij me mbështetje të fuqishme, me ndihmë të fuqishme. Dhe pikërisht ai Zoti e bëri këtë sepse ai vet ka dërguar mësuesin e premtuar selam për të vendosur madhështinë dhe epërsinë e kësaj feje në këtë kohë. Prandaj kundështarët duhet të kushtojnë vëmendje edhe këtij vargu të mësuesit e premtuar selam, i cili është në gjuhën urdu. Ai thotë: "E mere batkhwah karna hosh, kërke muspevar." Se o keq dashësi, mendo mirë para se të muslimosh mua. Pra edhe kundështarët duhet të dinë që edhe këto mundime dhe vështirësi dhe shtrëngime që u shkaktohen ahmedianëve, antarëve të xhamatit, nuk mund të shfarosin xhamatin, nuk mund të zhdukin xhamatin. Ata mund të shkaktohen dëme vetëm pak antarëve, disa antarëve të xhamatit, por xhamati i cili është i mbështetur dhe ndihmuar nga Zoti i Lartësuar dhe i cili është themeluar me mbështetjen e Zotit të Lartësuar, si mund të pasojë dëmi nga dora e tyre? Pra, jo vetëm një shtet, nëse bashkohen të gjitha shtetet e botës, ata prapë mund të zhduken xhamatin, inshallah. Sepse kjo është ai xhamat i cili synon të rivendos fenë e përsosur dhe të përkryer për Zotin dhe mësimet të vërteta të kësaj feje të vërteta, duke pastruar nga të gjitha ekstremit dhe duke rikthyer në formën e saj originale, ashtu si që kishte sigël priesi unë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me deklaratën e tij që çfarë është ky xhamat, Mesiu premtuar selam ka thënë në një vend se asnjë fuqi botërore nuk mund të shkaktoj asnjë dëm këtij xhamati. Ai thot: "Vepra që synon të shfaq fuqinë e Allahut të lartësuar dhe bekimet e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam dhe të jetë themeluar vetë nga dora e Zotit, atëherë atë i ruajnë vetë engjëjt. A ka kush që të guxojë për të shkatruar atë?" Të dini, nëse xhamati im të jetë batat qilëk, apo drezi, apo mashtrim, atër a i do të zhduket plotësisht. Pra, nëse gjemati të jetë në vetë mashtrim, atër do të zhduket vetë vetiu. Por, nëse është prej Zotit dhe sigurisht a i buron për e ti, atër ndonë se e gjithë i kundërvihet, ndonë se e gjithë bota i kundërvihet, a i prapë se prapë do të shtohet dhe do të rritet. Dhe engjët do të mbrojnë atë, madje nëse mbetem plotësisht i vetmuar në detyrën time, dhe as edhe një person nuk më përkrah, unë sërish jam i bindur se ky xhamat do të triumfojë. Pra këto janë fjalët e mësuesit të premtuar selam, shumë të fuqishme, plot patos, që ai ka parashtruar duke vendosur Zotin, duke konsideruar Zotin si dëshmitar për profetësinë që ai parashtron. Pra si mundet që kundështarët me përpjekjet e tyre të shkaktojnë dëm këtij xhamati? Por përpos kësaj, ne duhet të dimë që edhe ne kemi disa përgjegjësi dhe detyra shumë të rëndësishme. Ne kur zhvillojmë këtë kuvende, ne që jemi pjesëtar të këtij xhamati, duhet të dimë që as ky xhamat nuk është i zakonshëm, e as këto kuvende të cilat ka themeluar vetë Mesiu premtuar selam nuk janë të zakonshme. Madje as edhe emri që përdor një antar i xhamatit duke quajtur veten ahmedian nuk është një status i zakonshëm, por është një përgjegjësi e jashtëzakonshme që ka çdo musliman ahmedian. Pra Mesiu premtuar selam ka thënë që në qoftë se dikush është i dobët, atëherë le ta ndahet. Madje nëse e gjithë bota më braktis, Zoti do të më mbështetë. Dhe kjo është premtimi i Zotit. Prandaj ahmedianët, muslimanët ahmedian kanë një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Madje është kjo është përgjegjësi e çdo muslimani ahmedian, që duke u antarësuar në xhamat, duke bërë bet, duke u betuar në dorën e Mesihut të premtuar alayhis salam, ai duhet të jetë pjesëtar i mbështetjes së fuqishme të Zotit të lartësuar dhe të ndërsjell, të ndërmarrë një revolucion të fuqishëm brenda vetë vetes, që është domosdoshmi për të gjithë ata që kanë pranuar Mesihun e premtuar selam. Prandaj nuk na mjafton vetëm pjesëmarrjen e këtij xhelse, por kemi nevojë për të shtruar kontrollin mbi vetveten. Ne duhet të jemi pjesëtar të atyre njerëzve të cilët trashëgojnë lutjet, të cilët trashëgojnë bekimet që janë përmendur në lutjet e Mesihut të premtuar selam. Njerëzit kur më shkruajnë mua, ata më shkruajnë që lutuni që ne duke marr pjesë në këto xhelse, në këto kuvende, edhe ne të trashëgojmë edhe të përfitojmë bekimet e atyre lutjeve që ka bërë Mesihu premtuar selam. A u mjafton vetëm pjesëmarrja në këto kuvende për të trashëguar këto bekime që janë përmendur në këto lutje? Vetëm të qëndrojmë për 3 ose 4 orë, edhe të dëgjojmë seancën dhe programin e xhelses, të ngrejmë disa slogane dhe mbaroj puna? Jo. Siç kam thënë, që për të trashëguar këto lutje dhe për të merituar këto bekime, ne kemi nevojë të ushtrojmë kontrollin ndaj vetvetes. Se gjithçka që kemi dëgjuar apo mjedisi që na ngjall këto ndjenja, a është për i përkohshëm apo i përheshëm? Nëse kjo gjelse na ka lënë këto përshtypje dhe kur ngrihemi nga ky kuvend, ne qohemi me këtë betim se do të përpiqemi me të gjitha aftësitë tona për të arritur ato nivele të cilat na ka përcaktuar Zoti i lartësuar, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe Mesihu premtuar selam. Atëherë ne do të jemi trashëgimtar dhe do të jemi për atyre që meritojmë bekimet e këtyre lutjeve. Për ndryshe, do të jetë njësoj sikur që çfarë do të qoftë, thot Zoti, ne prapë se prapë nuk kemi për të bërë asgjë. Ne nuk kemi për të pranuar dhe për të bindur ty. Allah thot, fal jeste gjibuli, pra leta ma bindin mua. Në qovë se duan që lutjet e tyre të pranohen, ose të përfitojnë nga bekimet e lutjeve, atëherë leta ma bindin mua. Pra përpjekja për të ndërsjell një revolucion shpirtëror në vetën tonë dhe lutje për të arritur atë do të na bëjnë trashëgimtar të atyre bekimeve për të cilat Mesihu premtuar selam ishte lutur. Pra përpjekja dhe lutje, të dyja këto elemente janë mjaft të rëndësishme me qëllim që të arrijmë dhe të bëhemi trashëgimtar të lutjeve të Mesihut premtuar selam. Dhe duke u bërë trashëgimtar të këtyre lutjeve, ne do të bëhemi që meritojnë mirësitë e Zotit të lartësuar. Kur Allahu thotë që binduni, nështrojuni, dhe atëherë cilat janë ato porosi për të cilëve ne duhet të bindemi, të cilëve ne duhet të nështrohemi? Pra ato porosi ne të gjithë i dim, janë ato porosi që janë përmendur në Kur'an famlar të nga fillimi deri në fund. Dhe Zoti i lartësuar në bëri mirësi, në favorizoi duke dërguar imamin e kësaj kohe, i cili në shpjegoi edhe esencën dhe thellësinë dhe rëndësinë e këtyre porosive. Pra nuk na mbetet asnjë arsye për të mohuar dhe për ta nashkaluar, për t'ja nashkaluar këto porosi. Mesihu premtuar selam, në lidhje me xhelsën, në çonse në ka tërhequr vëmendje për të përmbushur të drejtën e Zotit, ai gjithashtu në ka kërkuar që ti përpiqemi për të përmbushur edhe të drejtat e njerëzve. Ai duke u drejtuar atyre pjesëtarëve të xhelsës, ka thënë që pasi që ai u ka tërhequr vëmendje antarëve për mirësi, druajtje, djevoçmëri dhe fisnikëri, ai me një mallëngjim të fortë pret që ndjekësit e tij të bëhen shembullor në dhemshuri, zemërbardhësi, dashuri dhe harmoni të ndërsjell, të shfaqin për ulësi, të ushqehen me një shpirt sakrifice për njëri tjetrin dhe të përvetësojnë nivele të larta të sinqeritetit dhe drejtësisë. Të rinë largë përgojimit ashtë përsa ne ka nevojë që të kontrollojë vetveten, që të analizojë vetveten, që a është i pajisur me këto virtute, me këto veti, a jemi shembullor apo jo? A jemi të gatshëm dhe shembullor dhe model për të sakrifikuar për njëri tjetrin? A jemi, a gjendemi në ato standarde, në ato nivele të përullësis dhe modestis që të cilat në prejtë më Suprem Tule Salam, të cilat e në përmendur në Kuranin famlar, modelin e së cilës në gjejmë edhe në jetën e sahabëve të profetit sallallahu alajhi wasallam. Në qofë se jo, atëherë ne kur nuk mund të marim pjesë për të bërë trashëgimtar të lutjeve të Mesut Ibrahim Tule Salam, as për të tërhequr mirësitë e Zotit të lartësuar. Në këtë mënyrë, përpjekjet tona do të jenë të pamjaftueshme, dhe edhe pse pritshmërinë e kemi shumë të lartë, pra të gjithë ata që marrin pjesë në këto kuvende, në këto gjelsa, në vendet të ndryshme të botës, kudo ku xhamati zhvillon këto gjelse, dhe veçanërisht ata që marrin pjesë në gjelsën e Kadianit, në qytetin dhe në vendlindjen e Mesut të Premtuar Selam, në këtë qytet të bekuar, ata duhet të ndjen dhimbjen e Mesut të Premtuar Selam, duhet të ndjen, duhet të përjetojnë veçanërisht këtë pikëllim dhe këtë dhimbje që kishte Mesut Premtuar Selam, të cilën ai e shprehu edhe para antar, para pjesëtarëve të gjelsës. Në qovë se ne, me të vërtet, duam të bëhemi trashëgimtar të këtyre lutjeve, atëherë ne duhet të veprojmë ashtu siç na ka pritur Mesihu Premtuar Selam. Ne shohim edhe në marrëdhënie shoqërore, marrëdhënie familjare, që vetëm ata fëmijë përfitojnë nga afërsia dhe nga lutjet e prindërve, të cilët u binden atyre dhe u shërben më së shumti dhe janë të gatshëm edhe në bindje, edhe në nënshtrim ndaj prindërve. Prandaj edhe në lidhje, në këtë lidhje që kemi ne me Mesihun e Premtuar Alayhis Salam, frutat më të shijshme do të përfitojnë vetëm ata që janë më të avancuar në këtë lidhje dashurie, me këtë lidhje shpirtërore me Mesihun e Premtuar Alayhis Salam. Madje bekimet e këtyre tubimeve janë një thesar që do të vijoj të rezatoj bukurin dhe bekime dhe në fund të kiametit. Pra janë me fat të gjitha ta që përfitojnë nga këto lutje. Tani do të parashtroj disa porosi të Mesihut të Premtuar Alayhis Salam, në të cilat ai parashtron prishmërin e ti nga antarët e gjematit. Ai në një vend shkruan: nëse gjemati jun me të vërtet synon të bëhet gjemat, atëherë ai duhet të pranoj një loj vdekje, duke u ruajtur nga të gjitha qështjet e pshore dhe interesat personale, dhe e përsin t'i kushtoj vetëm Zotit, karshi të gjitha qështjive të tjera. Mjafve prime që bëhen vetëm për reklam dhe vetëm për dukje dhe shumë sjellje të ligta e shkatrojnë njeriun. Pastaj thot: keni druajtje në lidhje me shfaqjen e ndjenjave. Thot: keni druajtje në lidhje me shfaqjen e ndjenjave. Nëse ju takon një person i panjohur dhe ai ju bën sehir dhe vazhgon moralet dhe sjelljet tuaja dhe përkushtimin tuaj ndaj porosive të Zotit, atëherë nëse ato nuk janë në nivelin e duhur, atëherë ai devijohet dhe ngatrohet nëpërmjet jush. Pra fal sjelljes suaj, ai largohet nga besimi. Prandaj keni parasysh edhe këtë çështje. Pastaj thot Kurani famlar deklaron: "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin." Do më thënë, ai që vret një njeri të pafajshëm, sikur të ketë vrarë mbar njerëzimin. Prandaj edhe unë them se nëse dikush nuk sillet me dëmshuri me vllajën e vet, atëherë ai sikur nuk është sill mirë me gjithë botën. Mos e doni jetën aq shumë saqë të prishet besimi. Nëse edhe ky xhamat, të cilin Zoti ka dashur të jetë shembullor, pason këtë gjendje ku i mungon vllazëria dhe dëmshuria, atëherë kjo do të jetë një fatkeqësi e rëndë. Unë sinqerisht ju them se dunjaja nuk mund të bashkohet me besimin, vetëse si shërbëtore, por kurse si jo si ortake. Kur nuk kemi dëgjuar se njeriu që gëzon lidhje të sinqertë me Allahun të lyp një copuke? Pra nuk detyrohet dhe nuk shtrënguhet që të lyp bukë nga dikush. Përkundrazi, Zoti e begaton dhe mëshiron edhe evlatin e tij. Pastaj thot, antarët e xhamatit ton le të mësojnë se vetëm ai do të konsiderohet antar i këtij xhamati, i cili në përputhje me zotimin e betit i jep përparësi besimit karshi dunjas. Nëse njeriu i përmbahet këtij zotimi dhe bën përpjekje në drejtim të Zotit, atëherë edhe Zoti i jep fuqi. Pastaj me një dhimbje të thella i thot, antarët e xhamatit ton duhet të jenë të tillë që mos kënaqen vetëm me fjalë, por të përmbushin qëllimin thelbësor të betit. Ju s'mund të fitoni kënaqësinë e Zotit përmes koncepteve ideologjike, por duhen ndryshime rënjësore në brendësinë tuaj. Nëse ju mungon ndryshimi brendësor, atëherë nuk mbetet asnjë dallim midis jush dhe të tjerëve. Përpiquni për të nënshtruar këtë ndryshim të pastër shpirtëror. Lutuni në namazet tuaja dhe përmes sadakas dhe shpenzimit në rrugë të Zotit, dhe çfarë mjeti tjetër dhe me çfarë do mjeti tjetër, angazhohuni në këtë përpjekje. Walladhina jahadu fina, pra këto janë ato këshilla, ato porosi që unë i kam përzgjedhur nga shkrimet e Mesut e Premtu Lëselam, që ai u bëri antarve për zhvillimin e tyre shpirtëror dhe moral. Ne gjithmonë do të kemi këto këshilla para nesh dhe duhet të bëjmë përpjekje të sinqerta për të sillni ndryshim të qartë midis nesh dhe midis të tjerëve. Përndryshe, ne nuk kemi arritur qëllimin e betit. Mesiu Premtu Lëselam ka qartësuar se vetëm progresi intelektual apo njohuri rreth çështjeve konceptuale nuk mjaftojnë, ose këto nuk mjaftojnë për të tërhequr kënaqësinë e Zotit. Pra nuk mjafton vetëm dituri, sigurisht ka rëndësi edhe progresi intelektual dhe njohuria e thellë, por për të kënaqur Zotin dhe për të fituar pëlqimin e Zotit të lartësuar, ne kemi nevojë për progres praktik. Pra ne kemi nevojë për të shfaqur zhvillim në veprat tona dhe në sjelljen tonë. Ne kemi nevojë për të ndryshuar gjendjen tonë dhe kemi nevojë për të zbatuar këtë porosi në jetën tonë, dhe kemi nevojë që të bashkohemi atyre njerëzve për të cilat Allah thot walladhina jahadu fina. Pra janë këta njerëz që bëjnë përpjekje për të na takuar. Ata realizojnë këtë përpjekje duke sakrifikuar veten përmes lutjes, përmes namazeve, përmes lëmoshës, përmes sadakas dhe përmes çfarëdo lloje metode tjetër që e kënaq Zotin, që e tërheq pëlqimin e Zotit. Pra të tillë janë ata njerëz që Zoti, duke parë përpëlitjen dhe dëshirën e tyre të zjartë për të, thotë lanahdiyannahum subulana, që ne sigurisht do t'u tregojmë atyre rrugën drejt nesh. Pra për të fituar afërsinë e Zotit të lartësuar, kemi nevojë për të bërë përpjekje të sinqerta, dhe vetëm atëherë ne mund ta fitojmë dhe mund të meritojmë afërsinë e Zotit të lartësuar. Pra kemi nevojë që ti bëhemi trashëgimtar të lutjeve të dashurve të Zotit të lartësuar, sepse edhe duke përfituar duke përfituar nga lutjet e tyre, ne mund të bëhemi për atyre që janë në afër, që janë më pranë Zotit. Pra, këto gjelse në mundësojnë, në japin një mundësi, në mundësojnë një mjedis që është i përshtatshëm për pranimin e lutjeve. Prandaj, duke kontroluar veten tonë, duke analizuar gjendjen tonë shpirtërore dhe duke parë se me të vërtet jemi duke përmbushur të drejtat karshi Zotit dhe të drejtat ndaj njerëzve dhe duke bërë përpjekje për të lartësuar këto nivele, ne mund të bëjmë përpjekje reale duke hedhur hapa në rrugën që në qonë drejt Zotit. Allahu na mundsof. Kërkesa tjetër që lidhet me këtë gjelse, që duat të drejtohem atyre që kanë marrë pjesë në gjelsën e Kadianit, veçanërisht ata, duhet të dinë se Mesiu Premtullahi Selam në porositë që kishte parashtruar për pjesëmarrësit e gjelsës, kishte kërkuar që edhe ata kur vinë për të marrë pjesë në gjelsët, të marrin me vete edhe rrobat të përshtatshme dimrore, edhe dyshek ose jorgan. Prandaj ata që jetojnë në Indi, bonorët e Indis veçanërisht mund të zbatojnë këto porosi. Madje ata duhet të zbatojnë, dhe jo vetëm ata, por edhe pakistanezët që vinë për të marrë pjesë në këtë gjelse duhet të zbatojnë këto porosi. Ndonëse deri në një farë mënyrë janë mundësuar edhe dyshek edhe jorgan për pjesëmarrësit e gjelsës. Megjithatë, ata që vinë nga India, nga xhamatet e Indis, nuk duhet të presin që mund të kenë kushte komode për të. Ata që vinë nga jashtë duhet të marrin me vete edhe rroba të ngrohta dimrore. Edhe Un mendoj që dhe uroj që ata do të kishin marrë me vete, sepse sigurisht koha është e ftohtë, edhe duke parë kushtet atmosferike, ata do të kishin marrë me vete edhe rroba të përshtatshme. Ata gjithashtu duhet të mendojnë që duhet të kujdesen edhe për këtë fakt që në vend që të kërkojnë dhe dyshek apo jorgane dimrore, apo të kërkojnë dhomë me nxehje, me ngrohje, me sistem ngrohje, apo vendet të tila të përshtatshme, ata edhe kur flenë duhet të përdorin rroba dimrore të trasha, edhe që të mos mbetet ndonjë mundësi për të ankuar, që nuk gjetëm asnjë dyshek, apo nuk kemi gjetur jorgan të trash, apo dhoma është mjaft e ftohtë. Tani me ndryshimin e kushteve klimatike, tashmë dimri nuk është aq i ashpër siç ka qenë përpara. Pra po ndryshon klima kudo në botë, edhe aty ka pasur ndryshime në kushtet klimatike. Sigurisht ka një, është mjedisje shumë i mjegullt, por temperatura dimrore, siç është në përgjithësi, ka pasur shumë ndryshime. Musafirët vinin edhe përpara, edhe ata sakrifikonin. Qëllimi kryesor duhet të jetë për të fituar nga mjedisi shpirtëror, dhe duhet të jemi të kujdesshëm për të duke kushtuar vëmendje te gjendja jonë morale dhe shpirtërore. Ne duhet të bëjmë përpjekje për të tërhequr mirësinë e Zotit dhe mëshirën e Zotit të lartësuar. Edhe ata që shkojnë nga Evropa, ndoshta do të ndihen ftohtë, sepse ata kanë mundësi me sistem qendror të ngrohjes në shtëpitë e tyre. Madje edhe ata njerëz që janë të mirë nga në ekonomike, edhe ndoshta kërkojnë për sistemin e ngrohjes ose për rroba të trasha dimrore ose për dhoma të tilla, duhet të dinë që gjithçka që ofrohet nga administrata e gjelses duhet të jenë të kënaqur me të, duhet të durojnë dhe duhet të shprehin mirënjohje dhe duhet të thonë alhamdulillah për gjithçka që ofrohet atyre. Po edhe shtu edhe xhamati duhet të që angazhohen për antarët e tyre për pjesëmarrjen në këtë gjelse, duhet të përpilojnë listën e musafirëve me kohë, me qëllim që edhe të lajmërojnë dhe të njoftojnë antarët e tyre për kushtet edhe që gjenden atje në Kadian, që të mos kenë ndonjë ankesë apo pakënaqësi. Unë kam parë dhe kam bërë vërejtje që xhamatet jashtë harxojnë mjaft kohë në përgatitjen e këtyre listave edhe veprojnë me përtesë. Prandaj tani duhet të jenë të kujdesshëm në këtë pikpamje dhe
jalse për ana oske mahol se fayziab hona.
Madje disa njerëz duan fillojnë të kërkojnë të bëjnë kërkesa që nuk janë të lehta për t'i plotësuar dhe kërkojnë vende, kërkojnë dhoma të saktuara, vende të veçanta për të ushtrehuar, që nuk është kjo një sjellje e drejtë. Gjithçka që ofrohet nga xhamati duhet të veprojnë dhe sillen me vetëpërmbajtje dhe me kënaqësi. Alhamdulillah tani në xhamat në Kadian xhamati ka organizuar për qendrimin për strehimin e afërsisht 15 deri 20.000 persona musafir dhe kushtet janë relativisht janë të mira, janë komode. Megjithatë ata njerëz që vojnë nga ndonjë sëmundje ose për kushtet e tjera të saktuara ose për shkak të moshës kanë vështirësi, është më mirë për ta që të mos marrin pjesë në këtë xhelse, sepse sigurisht pjesë marrin në këtë xhelse edhe përfitimi nga mjedisi i xhelses kërkon sakrifica dhe mësyr për mëtullë selam edhe ato nivele që kishte përashtruar dhe kishte përshkruar për pjesëmarrësit, për musafirët, kur ne i shohim, ne habitemi. Ai kishte thënë që duhet të jetë njësoj trajtim për të gjithë musafirët. Prandaj ata që kërkojnë dhe bëjnë kërkesa të veçanta nuk duhen toleruar. Kudo, madje unë them që edhe kudo që zhvillohen xhelsa, duhet të jenë njësi, të gjithë musafirët duhen trajtuar në të njëjtën mënyrë. Edhe në Kadian sigurisht kushtet e strehimit e akomodimit janë përmirësuar mjaft mirë. Edhe sipas fjalëve, sipas fjalëve të shpalljes që Zoti i bëri Mesihut ibn Sulaiman se vasir makanaka, pra zgjeroi vendin tënd, shtëpinë tënde, edhe përmbushjen e këtij premtimi e shohin të gjithë ata vizitor që shkojnë vit pas viti në Kadian, se Zoti vazhdon të zgjeroj vendet tona edhe hapsiren tonë dhe shtëpit tona. Edhe administrata ka bërë përpjekje të mjaftueshme edhe për të krijuar kushte komode për të gjithë. Megjithatë, kur bëhen përgatitje për masa aq të mëdha, sigurisht mbeten edhe mangësira. Prandaj ata musafir që janë mësuar me kërkesa, në qoftë se edhe pse ata përballen me vështirësi, ata duhet të bashkëpunojnë me administratën dhe duhet të siç kam thënë që duhet të jenë të kënaqur që Zoti u ka mundësuar që të vinë në qytetin e vendlindjes së Mesihut premtul selam, po përfitojnë nga bekimet e kësaj vizite. Prandaj siç kam thënë që në vend që të përkërkojnë kushte komode, ata duhet të kërkojnë ato çështje që dhe ato synime, ato qëllime që ne ka përsaktur Mesihu premtul selam. unë them që me mëshirën e Zotit të lartësuar, përveç disa rasteve, shumit saj pjesëmarrësve të gjelsës, shprehin prullësin, shprehin modestin, besnikrin dhe sinqeritetin e tyre. Qofshin ata që vinë nga Rusia apo nga Amerika, nga Evropa, të gjithë kur vinë duke vizituar qytetin e Mesjidit të Premtuar Selam, kur më dërgojnë për shtypet e tyre, tregojnë një ndjesi, një përjetim të veçantë shpirtëror dhe edhe kjo vizitë u shkakton një përshtypje të çuditshme dhe pra të gjithë ata duhet të pjesëmarrësit duhet të përfitojnë dhe duhet të zhyten në mjedisin, në atmosferën shpirtërore të gjelsës, duhet të kalojnë kohën e tyre në lutje dhe aty ku luten për besimin, për bindjen e tyre, ata duhet të luten edhe për progresin, për zhvillimin e xhamatit, lidhjen e antarëve me sistemin e kalifatit dhe për përforcimin e lidhjes së tyre me xhamatin dhe me kalifatin. Pra duhet të luten shumë edhe për këtë çështje. Mesihu Premtuar Selam ka vendosur, ka përcaktuar pritshmëri shumë të lartë nga antarët e xhamatit. Ne duhet të lutemi edhe për të arritur ato pritshmëri. Duhet madje lutjet e besimtarëve janë mbështetëse për njëri tjetrin. Prandaj duhet të lutuni edhe për xhamatin, edhe për kalifin e kohës dhe Allahu na mundsoft që të trashëgojmë dhe të përfitojmë nga bekimet e këtyre lutjeve inshallah. Pra duhet të lutuni edhe për dështimin e të gjitha përpjekjeve të kundështarëve për mbarvajtjen e gjelsës dhe për përmbushjen dhe për misionin të Mesihut Premtuar Selam dhe pikërisht do të kërkoni kohën tuaj në lutje në përmendjen e Zotit dhe vetëm atëherë ju mund të arrini qëllimin e Zotit të lartë e kësaj gjelse. Pas namazeve do të udhëhet një gjinaze në mungesë që i përket një misionarit ton Ahmed Shemsher Sukia Sahib, i cili ka ndruar jetë me datën 24/10/2014, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte lindur në vitin 1933 dhe babai i tij kishte shërbyer si presidenti i xhamatit dhe kishte në vitin 1952 kishte mbaruar shkollën e mesme. Dhe në vitin 1000 edhe pas e filloi punë në administratën civile me detyrën e inspektor tatimesh. Një herë në vitin 1962 gjatë vizitës në Rabwa në Pakistan, ai shprehu dëshirë për të dedikuar jetën për hir të xhamatit. Edhe kështu ai u regjistrua në institucionin e teologjisë në Rabwa në Pakistan, edhe në vitin 1966 ai përfundoi studime dhe pastaj u kthye në Mauritius dhe filloi të shërbente aty si misionar. Dhe nga korrik 1967 deri në shtator të vitit 1967 ai shërbeu në Bregun e Fildishtit në Afrikë si misionar, pastaj qëndroi në Rabwa për pak kohë, pastaj u rikthye në vitin në mars të vitit 1968 në Bregun e Fildishtit, pastaj ai u transferua në Benin dhe në vitin 1987 ai doli në pension pas një shërbimi të gjatë. Ai përktheu mjaft fjalime të kalifëve, edhe bëri edhe disa punë shkencore për xhamatin, për literaturën e xhamatit, edhe shërbeu në kushte shumë të vështira të Afrikës. Ishte njëri shumë i thjeshtë, shumë modest, edhe gjithmonë sulle me kënaqësi. Ishte njëri që shumë i ditur. vetëm para disa muaj para vdekjes kishte shpenzuar me heshtje, me duke pa i treguar askujt, kishte kontribuar 4500 euro për ndërtimin e xhamisë në Bregun e Fillidhshit. Një antar, një ahmedian kishte nevojë për ndihmë, edhe kur askush nuk e ofroi ndihmë, dhe kur ai mësoi për vështirësinë e tij, ai më njëherë ia mundsoi nevojat e tij. Allahu ia lartësoft shkallët shpirtërore dhe e mëshiroft, dhe inshallah pas namazeve un do t'i udhëheq namazin e xhenazes.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.